Ce bine că la capătul fiecărei săptămâni Dumnezeu a pus o zi de duminică. Duminica răscumpără săptămână. Duminica salvează săptămână. Lunea e ziua zero. Și urcăm zi după zi, până când duminica ne salvăm, ne răscumpărăm, ne răscumpără Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru această zi de duminică. Mă bucur să vă reîntâlnesc, iubiții mei, în zi de duminică. Știați că veșnicia este o duminică fără sfârșit? Știați că acolo va fi fără luni, fără marți, fără miercuri, fără joi când ți se pare că nu se mai termină? Fără vineri când te pregătești de sâmbătă? Fără sâmbătă când nu mai ajungi să le cuprinzi toate? Mulțumim lui Dumnezeu pentru duminica din cer, pentru ziua cea neînserată pe care Hristos ne-a pregătit-o. Glorie Lui! Deschidem Scripturile așa cum se cade duminica. În această seară vă invit la Matei, capitolul 19, citim de la versetul 13 până la versetul, iertați-mă, la versetul 16 până la versetul 30. Matei, capitolul 19, versetul 16. Haideți să fim cu luare aminte la textul Scripturii. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El i-a răspuns: De ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat pentru că avea multe avuții. Iisus a zis ucenicilor săi: Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis: Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis: Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns: Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale la noirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Amin. Ședeți. Iubiții mei, frați și surori, iubiți ascultători, am pe inimă să aduc înaintea dumneavoastră din acest fragment atât de cunoscut un mesaj pe care eu de obicei îl intitulez Întrebările uceniciei. Întrebările uceniciei. Dacă ați fost cu luare aminte la lectura acestui pasaj biblic, Probabil ați remarcat din simpla lectură câteva întrebări. Întrebări pe care le pune nu Domnul în cazul acesta, întrebări pe care le pune omul, le pun personajele acestei pericope biblice. Dacă ați fost cu luarea minte, ați văzut că există 5 întrebări care traversează textul acesta și câteva dintre ele aparțin tânărului bogat. Există o întrebare pe care o pun ucenicii în glas, parcă toți odată au pe buze aceeași întrebare. Apoi există o întrebare pe care o pune apostolul Petru. De aceea, îngăduiți-mi în seara aceasta să punem toate întrebările împreună, să le numărăm pe toate și să avem în față tabloul celor 5 întrebări pe care le numim, nu fără motiv, întrebările uceniciei. Pentru că în acest dialog pe care Domnul îl are cu aceste personaje, în aceste subiecte frumoase pe care Domnul le discută cu ei, se ascund niște nuanțe superbe ale uceniciei. Acum, sigur, eu nu vă mai întreb, ar fi o întrebare retorică, dar cred că toți de aici ne dorim să fim cu adevărat ucenicii lui Hristos. Ne-am dorit să-L avem pe El ca învățător, ca maestru, să-L avem pe El ca model, ne-am dorit ca El să fie mare și noi să fim mici. Ne-am dorit să pășim pe urmele Lui. Ne-am dorit ca atunci când nu putem să ne ajute, când nu înțelegem, să ne explice. Ne-am dorit, precum Pavel își dorea, ca Hristos să fie totul în toți, slăvit fie numele Lui. Așadar, haideți să trecem, să identificăm și să analizăm aceste 5 întrebări ale uceniciei. Prima întrebare o avem chiar în versetul 16. Citim că s-a apropiat de Iisus un om, sigur, alte pasaje paralele ne spun despre omul acesta că era un învățător al legii, era un om important din elita lui Israel, s-a apropiat de Iisus și a zis, auziți prima întrebare, învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Această primă întrebare am putea o numi, dacă am vrea să fim ușor mai sofisticați, întrebarea intențională, întrebarea intenției, întrebarea care arată că omul e interesat, omul chiar vrea mai mult decât este, chiar vrea să se depășească pe sine propria lui condiție, inclusiv din punct de vedere religios. Întrebarea zice, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Îngăduiți-mi să explic această întrebare pornind de la coadă, de la ultima expresie. Ca să am ce? Viața veșnică. Oare vă spun o noutate afirmând că Vechiul Testament nu conține nicăieri ideea de viață veșnică, textul nu conține. Că acolo unde se pomenește în Vechiul Testament cuvântul suflet, ebraiștii ne spun că nu trebuie să vedem ceea ce înțelegem noi în sens creștin, cu influență de altfel grecească puternică, suflet, adică doar partea imaterială care supraviețuiește trupului, ci spune că oriunde găsim suflet în Vechiul Testament, ne spun ebraiștii să vedem de fapt omul integral, holistic, adică suflet și, ce ating eu? Trup. Oare vă spun o noutate afirmând că ori de câte ori personaje din Vechiul Testament spun Doamne, izbăvește-mă, Doamne, salvează-mă, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, vindecă-mă, Doamne, 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 dă-mi bogăție sau dă-mi strictul necesar, orice glas care strigă în Vechiul Testament, dragii mei, știți ce strigă? Strigă, Doamne, dă-mi acum și aici. Toate potențialele binecuvântări din viitor, din viața de după moarte, în Vechiul Testament sunt aduse aici, în viața de acum. Evreii credeau că Iahve, Dumnezeu, va lucra pentru ei în timpul vieții lor, va lucra în timpul generației lor. Poate vom înțelege mai bine de ce acest foc al evreilor, că l-așteptau în fiecare generație pe cine? Pe Mesia. Vechiul Testament, și nu trebuie să ne speriem pentru asta, nu are noțiunea de viața veșnică. De altfel, dacă ar avea noțiunea de viața veșnică, eu întreb, de ce ar mai fi venit Hristos? De ce biserica? De ce Noul Testament? Această noțiune apare timid în literatura intertestamentală pe care noi nu avem în Scriptură, dar credeți-mă că apare, am verificat asta. În literatura post-exilică avem deja noțiuni de tipul cei drepți vor fi răsplătiți dincolo, noțiunea de dincolo, în viața viitoare, cei nedrepți vor fi pedepsiți dincolo. Înainte de acele vremuri care preced Noul Testament, se credea că cei drepți sunt răsplătiți unde? Aici. Și cei nedrepți sunt pedepsiți unde? Aici. Era un sâmbure de adevăr. Acum, dacă am spus toate acestea, surpriza este cu atât mai mare și întrebarea aceasta este cu atât mai surprinzătoare. Vine din partea elitei evreiești, din partea unui evreu care stăpânea bine legea, ba chiar o împlinea, se apropie de Domnul și zice: ce să fac ca să am care viață? Veșnică. Întrebarea e o surpriză până și pentru Iisus. Pentru noi, noțiunea de viața veșnică devine un loc comun, devine aproape banală, devine o cale bătătorită. Sunt uneori cuvinte care nu mai înseamnă aproape nimic. Pentru ei era o noutate, era ceva exotic. Și nu oricine putea să pună așa bună întrebare. Era întrebarea întrebărilor: viața veșnică. Ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Omul acesta a înțeles cumva, nu știm cât de mult, dar ceva a înțeles din ideea că pentru a avea parte de o asemenea viață veșnică trebuie să faci ceva. Știu, noi vorbim adesea că nu trebuie să faci nimic. Că trebuie doar să vii, trebuie doar să fii aici, trebuie doar să asculți ce spunem noi. Trebuie doar să știi cântările, să mai știi câteva versete. Bravo, ai trecut! Uneori poate prea simplificăm lucrurile, prea le prezentăm simplist, de oricine poate sări peste obstacol. Se pare că trebuie să faci ceva, sigur, nu în felul lumii, nu în felul pământesc, sigur, nu lucruri omenești cu care să-ți mântuiești sufletul, dar se pare că trebuie să pui cumva, să te pui în acțiune, să te pui în mișcare. Un traducător contemporan, bun cunoscător de limba greacă, traduce versetele acelea: învățătorule, ce lucru bun să fac pentru a avea viața veșnică? Sau ce bun să fac? Și Domnul răspunde: de ce mă întreb despre ce e bun sau despre ce bun să faci? Unul singur este bun și face referire la cel bun dintre cei buni, la cel cu adevărat bun care e Dumnezeu. Dacă vrei să intri în viață, zice, în dreptul tău, zice, e doar un singur lucru bun care poți să-l faci. Păzește ce? Poruncile. Să nu ne grăbim să răspundem la această întrebare a tânărului bogat: Doamne, ce bun să fac, ce bine să fac, nu trebuie să faci nimic. Textul nu spune asta. Domnul zice: unul singur e bun fără să țină poruncile, e bun prin natura lui, ăsta-i Dumnezeu. Dar dacă și tu vrei să fii bun, să semeni cu el, fă bine și ține poruncile. Unul dintre marii gânditori din primele secole, Macarie Egipteanul, el se numește Egipteanul că a trăit în Egipt. Acest Macarie Egipteanul îl pomenesc pentru că nu prea este pomenit și atunci eu când apuc îl pomenesc. Când apuc la microfon. La un moment dat, el spune așa. Zice că Dumnezeu se ascunde în poruncile lui. Ați auzit vorba asta? Se ascunde în poruncile lui. Zice că Dumnezeu, ne lămurește el într-o predică, nu se poate arăta de-a dreptul, pentru că ne-ar nimici pe toți. Nimeni nu e capabil în condiția lui fizică să-L vadă pe Dumnezeu. Nimeni n-a văzut pe Dumnezeu. Și atunci, totuși, ca Dumnezeu să vină la noi, să se apropie de noi, zice că și ia haina poruncilor și se îmbracă tot în porunci. În câte porunci? În 10, poftim. Înțelegeți? Se îmbracă în 10 porunci, în 20, nu știu, nu numărul contează. Zice că se îmbracă tot în porunci și atunci cu poruncile îmbrăcat se apropie de noi. El se ascunde în poruncile lui și poruncile devin, acum voi zice un cuvânt ce le place la tineri, Poruncile devin interfața între noi și Dumnezeu sau între Dumnezeu și noi. Și poruncile nu sunt lucruri reci, liste pe care să le urâm, pe care să le ocolim, liste care să nu ne placă, ci poruncile sunt expresia sfințeniei lui Dumnezeu, a caracterului lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Dacă n-ar fi poruncile, n-ar fi Dumnezeu pentru noi, nu l-am înțelege pe Dumnezeu. Ei bine, Domnul îi spune acestuia, tu ține poruncile, tu păzește poruncile și va fi bine pentru tine. Dacă vrei un lucru bun, nu este lucru mai bun decât să păzești poruncile. Niciun amin n-am auzit. Acum e târziu. Este o vreme pentru amin. Este o vreme pentru toate. Dacă vă ziceam ceva de Dumnezeu, că ce mare Domnul, ce bun, ziceam niște adevăruri, toți eram aici, amin, aleluia. Dar am zis, cel mai bun lucru pe care îl putem face noi este să ținem poruncile și tăcere. Bine ați făcut că n-a zis amin, că nici nu-i de ajuns un amin. Pentru asta ar trebui să ne ridicăm să facem o rugăciune, să spunem, Doamne, ajută-ne să ținem poruncile. Doar fiecare știm ce lupte avem cu poruncile, ce lupte avem. Până una alta să ne bucurăm de această primă întrebare, să ne bucurăm de acest răspuns al Domnului dat tânărului, care asociază poruncile cu însăși ființa lui Dumnezeu, care spune că de fapt binele cel mare, bunul cel mare e Dumnezeu. Și noi când citim poruncile, când împlinim poruncile, să fim cu gândul la Domnul. Și împlinirea poruncilor să ne facă nu farisei, nu aroganți, împlinirea poruncilor să ne facă mai aproape, să ne ducă mai aproape de Domnul, să semănăm cu Domnul, să-L iubim pe Domnul, să ne ajute Domnul, căci Domnul se ascunde în poruncile Lui, se ascunde. A doua întrebare, versetul 18. După ce îi spune Domnul să țină poruncile, priviți vă rog la versetul 18, că tânărul acesta, apoi vă spun cum se interpretează această întrebare, tânărul zice, cum e întrebarea? Care, și adăugăm noi ca să știm, care porunci? Bun, am înțeles, dar care porunci? Aici sunt două interpretări majore și e onest din partea mea, dacă tot predic, să vă spun ambele interpretări. Noi vom rămâne pe a doua. Sau eu rămân pe a doua. Prima interpretare, pe care și eu am predicat-o an de zile, dar acum nu mai predic și nu o să mai predic niciodată. Am colegi care încă predic această prima interpretare și poate fi corectă. Prima interpretare zice așa, când vine învățătorul ăsta legii care știa pe de rost Tora, ne imaginăm, când vine și îl întreabă pe Domnul care porunci, asta se numește aroganță, impertinență. Asta se numește ceva de genul, îl ia pe Domnul peste picior, în vreme ce el doar știe poruncile și nu ne îndoim că știa poruncile. Și cumva, prima interpretare care îți vine la îndemână este, uite câtă aroganță. Acum eu mă gândesc că dacă era așa de multă impertinență, Domnul nu intra în jocul lui să-i răspundă la întrebare. Prin faptul că Domnul îi răspunde la întrebare, ar putea fi și o a doua variantă de interpretare a acestei întrebări. Ascultați-mă, evreii, chiar în secolul I, nu mai zicem acum în secolul 21, dar evreii chiar în secolul I, în școlile lor rabinice, adică în iudaismul post-exilic, după Ezra și Nemia, asta spunem post-exilic, evreii au făcut o știință întreagă din a lua toate poruncile din Vechiul Testament, dar toate, nu numai Decalogul, cele 10, toate poruncile, toate fragmentele din Scriptură care spun o poruncă, au o interdicție, au, da? Fie o interdicție, fie un imperativ. Și atunci, toate poruncile bine, toate bine le-au cules și au făcut o listă mare. Și când au terminat lista, când s-a terminat Vechiul Testament și când au terminat lista, au tras linie și au calculat din cap, că n-aveau calculator. Și-au numărat ei să vadă, oare câte porunci am adunat? Nu vreți să vă spun câte le-a ieșit la număr? Sunteți pregătiți? 613 porunci. că oamenii nu au fost mulțumiți cu 10 porunci. Au făcut 613. Evident că între ele sunt și chestiuni redundante. Evident, vă puteți imagina că multe 10 ar putea să cadă de acolo câte vreme se regăsesc în altele. Dar ei nu s-au uitat la asta, ei au zis să luăm tot ce găsim. Și când au tras linie 613 porunci, eu le am notate, dar am uitat să vi le aduc, că vi le citeam. Bine, frate, că ai uitat. Bine că ai uitat. Mai și să le numeriți multe. Zice că în școlile rabinice, în dezvoltarea Talmudului, și mă rog, acolo e o întreagă școală, zice că anumiți învățăcei, anumiți ucenici care erau mai olimpici, cum am zice astăzi, le știau pe de rost. Și le spuneau ca pe o poezie pe astea 613. Acum, că au numărat ei 613 porunci, nu era așa mare problemă, că doar au avut vreme să le numere, au avut de unde să le numere, nu-i problemă, nu ne supărăm pe ei, încă ni se par simpatici. Problema vine abia acum, că după ce ai făcut o listă atât de mare, atât de stufoasă și redundantă, cum vă spuneam, în felul ei, a început cearta între școlile lor de teologie, care din ăstea porunci sunt mai cum importante. Și nesfârșită n-a fost lista, nesfârșite au fost interpretările și clasamentele celor 613 porunci. Oare vom înțelege mai bine acum întrebarea învățătorului legii dintr-una dintre evanghelii când se apropie de Domnul și zice, care este, ziceți, cea mai mare poruncă din lege? Oare vom înțelege acum întrebarea? Întrebarea aceea nu este simplă, nu este gratuită. În spatele acelei întrebări, bun, nu predicăm despre asta, doar vreau să vă spun, că în spatele acelei întrebări stau secole de polemici, de dezbateri, de discuții. Când ridic această întrebare înaintea lui Iisus, de fapt e un moment al adevărului, e momentul când Hristos simplifică lucrurile, pentru că cu adevărat numai Dumnezeu simplifică lucrurile. Noi le complicăm, noi ne sfădim, noi ne stricăm prieteniile, noi și ce am știut nu mai știm. Noi din ceva frumos facem urât, din puțin facem mult, din mult iarăși facem puțin și nu știm. Îngăduiți-mi să cred, iubiții mei, îngăduiți-mi că acest învățător al legii, când a zis care porunci, n-a fost impertinent. El însuși crescuse cu această polemică, mă înțelegeți? El însuși avea deja în minte câteva clasamente și acum era curios să vadă învățătorul acesta, el ce clasament, el în ce școală e, el de fapt pe ce merge când e vorba să împărțim poruncile și să le ținem pe cele mai importante. Ei bine, acesta, Domnul, acest învățător, îi răspunde, auziți versetul 18, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tata, pe mama și apoi, ca un rezumat, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta o putem numi lista sau clasamentul lui Iisus. Oare ați reflectat mai adânc la răspunsul Domnului? De unde citează Domnul? Nu inventează nimic. Citează din Decalog. Dar dacă ne imaginăm cele 10 porunci pe două table, 5-5, atunci citează nu de pe prima tablă, acelea despre verticală cu Dumnezeu, citează de pe a doua tablă. Și pe a doua tablă erau acele porunci relaționale, era orizontală. Și Domnul, dacă el întreabă care porunci, zice, uite care, așează în fruntea listei orizontală. Așează lista cea mai grea, acestea cele mai grele, pentru că trebuie să admitem măcar în biserică, în aceste momente de sinceritate și de deschidere a inimii, să admitem că nu ne este atât de greu cu Dumnezeu, nu ne este atât de greu cu Dumnezeu, dar ne este greu unul cu altul. Nu e așa că orizontala confirmă întotdeauna verticala? Nu e așa că barometru pentru iubirea lui Dumnezeu este iubirea cui? Semenului? Nu e așa că ucenicul iubit Ioan în epistolele sale, mai ales în prima epistolă, accentuează cu subiect și predicat, spunând că nu poți să-L iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi dacă nu-L iubești pe aproapele tău pe care Îl vezi. Nu e așa că, de fapt, orizontala ne ocupă toată viața și este marea provocare a fiecăruia dintre noi? Nu e așa, dragii mei, că, de fapt, în acest orizont al relațiilor se dovedește cât de spirituali suntem, cât de mult Dumnezeu avem în noi, cât de mult Duh Sfânt avem în noi, în toate aceste relații care țin de orizontală? Care porunci? Poruncile care țin de orizontală, adică, iată, crima, adulterul, furtul, minciuna, cinstirea părinților, să predicăm despre cinstirea părinților? Ba zice să nu predicăm. Și eu zic să nu predicăm, numai să împlinim. Dragi copii, există o legătură între cinstirea părinților și fericirea voastră? Chiar dacă nu vrem să existe, dar există. Când un copil își cinstește părinții, chiar dacă uneori nu-i convine, el de fapt împlinește o poruncă a lui Dumnezeu. Îmi spun uneori tinerii, mai ales adolescenții, cum spun oricărui păstor, uneori, unii, sunt onești. N-am niciun motiv să-l cinstesc pe tata sau pe mama. Sau... Mă refer în special la familii cu probleme, cu bagaj greu, știți? N-am niciun motiv. În anumite situații sunt de acord cu ei. Motiv aparent, motiv imediat. Repet, vorbesc de situații grele de familie. Puterea lui nu mai are putere. Și atunci îi spun, nu știu cât de mare impact am întotdeauna, dar îi spun, vezi, de aceea Domnul a fost foarte înțelept. A știut că vom ajunge în momente în care nu vom avea motive să o facem, știți? Nu vom mai găsi motive. Când rațional, emoțional, suntem la capătul puterilor. Știind că vom ajunge la capătul puterilor, ne-a dat poruncă și că nu mai poți după îndemn, după impuls, după motiv, atunci iubește-l sau respectă-l după, ziceți, poruncă. Dacă l-am pomenit pe Macarie egipteanul, îngăduiți-mi să-l pomenesc pe Maxim Mărturisitorul. Așa s-a numit el. Mărturisitor i-a zis, din cauza că a fost mare predicator și harnic. Și pentru adevărul credinței a fost exilat și a murit străin printre străini. Și acolo l-au prins, după ce l-au exilat, i s-a părut că i-a dat pedeapsă prea ușoară. L-au căutat, numai asta să vă zic, l-au căutat. Și din cauza că el a proclamat cât a putut de bine și a scris magistral despre apărarea adevăratei credințe, l-au prins și ce credeți că i-au făcut? Să mă iertați. I-au tăiat limba. Și a murit așa. I-au tăiat limba și zice că i-au tăiat palma aici la încheietură ca să nu mai poată ce? Scrie. Din cauza că a murit în felul acesta, i s-a spus mărturisitorul, știți? Poate cândva ar trebui să vorbim numai despre asemenea personaje, ca să ne întărim și ca să nu ne mai plângem atât. Maxim spunea, nu m-am gândit să spun asta, dar poate ajută, că există trei feluri de iubire, dar nu explicăm, nu mă spun. Vă dau esența, dumneavoastră puneți apă. Apă poate pune oricine. Zice că este iubirea după fire. Adică după fire îți iubești copilul, că e al tău, știi? Asta e iubirea după fire. Asta nu-i trebuie multe argumente. Iubirea după fire. Chiar și când te căsătorești, deja devine iubire după fire, în sensul că e soția ta, soțul tău. Bun. A doua, iubirea după interes. Dar interes nu trebuie văzut ca ceva meschin și imoral, ci interes în sensul că un angajat își iubește angajatorul, îl iubește nu atât de mult, dar suficient de mult ca să nu-l dea afară. Nu știu dacă m-ați înțeles, ca să rămână și să poată câștiga un ban. Da? Un elev își iubește profesorul, dar nu atât de mult că îl duce acasă, mă înțelegeți, dar... Un profesor își iubește elevul sau studentul, că știe că dacă nu e elev, el nu va mai fi profesor. Și uite, așa ne iubim din, cum îi zice? interes. Deci nu se referă la interes imoral neapărat, ci la un târg de felul acesta, da? La casă, la supermarket, doamna de acolo ne vorbește frumos și ne arată multă iubire, pentru că dacă noi n-am trece pe acolo, nici ea n-ar mai fi acolo, înțelegeți? Dar nu înseamnă că ne ia acasă. Nu înseamnă că ne plătește ea cumpărăturile. Nu până într-acolo. Dar este o formă de... Și zice el că este a treia iubire. Zice că în viață întâlnim uneori situații în când nu mai e nici după fire, nu e nici după interes, când nu e nici una, nici alta. Și atunci ce te faci? E vorba de dușmani în special. Ce te faci atunci? Și atunci zice că este iubire după poruncă. Ați auzit asta? După poruncă. Atunci nu mai iubești că țineam, nici că ai un interes, că nu mai vrei să ai de-a face, nici să-l vezi. Dar zice că atunci trebuie să-l iubești după poruncă. Și să atingem nivelul acela, spunea el, de iubire după poruncă. Adică iubirea vrășmașilor, care este, nu-i așa, cea mai înaltă formă de iubire. Domnul să ne ajute să stăm bine cu poruncile, mai ales cu acestea pe care le enumeră Iisus. A treia întrebare. Tânărul îi spune, toate acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea și n-avem nicio îndoială că le-a păzit. Avem aici un om moral care crescuse frumos în iudaismul vremii. Și apoi întreabă, ce mai lipsește? Și aici iară vin două interpretări, deja nu vi le mai spun că deja le aveți în minte. Aici zice, mă, ăsta se ține tare, ăsta e arogant până la urmă. Adică am zis că nu, l-am iertat prima dată, dar acum ăsta recidivează, da? Și zice, ce mai lipsește, ce se mai... Poate fi aici... Poate fi aici un soi de aroganță, un soi de cum se purta în epocă, în lumea aceea iudaică, ce mai lipsește, în sensul că dăm ceva mai greu mie, știți, ca olimpicii, știți că într-o clasă sunt repetenți și olimpici în aceeași clasă, același profesor, aceeași tablă, da? Și sunt și așa, și așa, el era olimpic și el zice, ce mai lipsește mie, aș vrea să-mi spui ce-mi lipsește și să-mi adaugi. Acolo zice că pentru verbul a lipsi avem un cuvânt grecesc care înseamnă a fi lipsit de ceva ce este esențial, de ceea ce este necesar. A avea o lipsă majoră, o nevoie majoră și nu un amănunt. Am făcut această precizare lingvistică pentru a înțelege că ce mai lipsește nu se referă la un amănunt, la un apendice, la un accesoriu, ci se referă la ceva important. Ba chiar, cumva, parcă tânărul întreabă, spune-mi o poruncă mai mare decât acestea, mă înțelegeți? El cere o poruncă mai mare decât ce a auzit. Este ceva de genul a 11-a poruncă. Și atunci Domnul îi răspunde... Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te de vinde ce ai, dă la săraci, versetul 21, și vei avea o comoară unde? În cer. Apoi vino și ce să faci? Urmează-mă. Îngăduiți-mi, dragii mei, îngăduiți-mi că altfel n-aș pleca liniștit de aici. Să afirm cu toată convingerea că în acest verset, în răspunsul acesta al Domnului, de fapt, important în acest verset, cel mai important în acest verset, nu e prima parte, ci este, cine intuiește ce vreau să spun? Ultima parte. De multe ori când ne uităm la această poruncă pe care Domnul o dă în mod specific acestui tânăr bogat, ne oprim în prima parte și zicem, vinde tot ce ai, vinde tot ce ai. Ni se pare spectaculos ca un om care a avut mai mult decât majoritatea într-o zi să-l vedem și pe el sărac. De ce ne place prima parte? Pentru că vrem să-l vedem ca noi, vrem să-l tragem în lumea noastră. Doar eu îi admir pe cei cu mulți bani, dar dacă într-o zi ar sărăci, eu un pic m-aș bucura. Nu de necazul omului, dar măcar o zi ar fi și el ca mine. Lasă să vadă, zice cum. Că ți se strice mașina în drum. Lasă să vadă să nu pornească. Lasă să vadă să stai fără aer condiționat. Dumneavoastră sunteți mai spiritual ca mine, mă gândesc, așa vă văd, așa foarte cu minți, foarte... Așa cumva în inima mea. Ne uităm acolo și zicem, du-te și vinde tu. Ai văzut, zice, că n-o vândut. De-a lungul istoriei, unii, mai ales unele ordine monastice, mănăstirești, au mers prea departe, pornind de la acest verset și altele asemenea, au mers prea departe și au ridicat sărăcia la rang de virtute. Asta este o greșeală teologică fundamentală din istoria creștinismului. Sărăcia nu e virtute, mă înțelegeți? Sărăcia e numai necaz și ceartă cu nevasta acasă. Și durere și nu te mai poți ruga, nu mai poți citi, nu mai poți predica, nu mai poți nimic face. Ești legat de mâini și de picioare. Da, acum am dramatizat un pic, dar mă înțelegeți ce spun. Măi, că nu-ți iese, că nu-ți iese în privința aceasta, nu-ți mai iese nicăieri. Că viața nu e chiar așa cum ne-o prezintă unul și altul, că zice că avem un raft așa, un raft așa. Toate sunt pe un raft. Da? Toate sunt pe un raft. Căci că avem într-un borcan așa, avem un borcan așa, eu cred, dar zice că toate borcanele se varsă într-o oală mare. Și cu o lingură de lemn amestecă cineva în oală. Da, și acolo să vezi ce-i. Accentul nu cade, du-te și vinde tot ce ai, că doar n-avea Domnul nevoie de averea lui, fără îndoială n-avea, dar n-avea nici măcar nevoie să-l vadă sărăcind, mă înțelegeți? Nu face Domnul experimente. V-am zis, sărăcia nu este o virtute, să nu predicăm sărăcia, să nu o predicăm. Bun, da? Nici bogăția nu este un păcat, sigur, nu este un păcat, numai iubirea de avere, să nu mergem pe piste false, nu cumva. Nu cumva să deviem cu bună știință. Când Domnul îi zice, El îi zice, vinde tot ce ai, zice, dă la săraci, vei avea comoară în cer, până aici este numai pregătirea terenului, aici Domnul vrea să-i zică, dezleagă-te, dezleagă-te, dezleagă-te. Măi, dacă vrei mai mult, eu mă bucur că vrei mai mult, uite, am o poruncă personalizată, știți că acum toate sunt personalizate. Uite una personalizată, uite o problemă pentru olimpici, care ăștia la nu știu rezolva. Uite, asta numai pentru tine. Uite ce fă, te duci și vinde tot ce ai ca să te dezlegi, știți, ca să te faci disponibil. Dar porunca e pusă la sfârșit. Porunca este cum sună? Urmează-mă! Vino după mine! Înțelegeți că o singură chemare a avut Iisus în Evanghelie? Toate celelalte erau detalii, dar Domnul striga, 3 ani și jumătate a strigat, vino după mine, veniți după mine, veniți la mine, Dumnezeu care cheamă omul, slăvit să fie El. Iubiții mei, când se pune această întrebare și când se primește acest răspuns, dragii mei, când tânărul bogat află cum să se dezlege, cum să se facă disponibil, cum să devină și el ucenicul Domnului. Nu uitați, vorbim de întrebările uceniciei. Îi se dă răspunsul maxim, îi se dă răspunsul particular, obiectiv, exact pe situația lui. Spune că tânărul, când a auzit vorba aceasta, versetul 22, a plecat înapoi spre casă, probabil, foarte cum, întristat. Trebuie să vă spun ceva aici, apoi mergem la ultimele două întrebări. Zice că a plecat foarte întristat. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, oare pe cine a fost el întristat? Oare pe cine a fost el supărat? Acum nici nu mai aveți curaj să răspundeți. Dar știți răspunsul, numai ți-e frică, vezi? Prin eliminare, n-a fost supărat pe avuții. Eu merg mai departe și zic, nici pe Domnul n-a fost supărat. Uite, așa îmi place să cred că n-a fost supărat pe Domnul. Că doar Domnul nu i-a spus gratuit asta. Cine a întrebat? El a întrebat. Pui întrebare, primești? Răspuns. A plecat întristat pe El. Pe El. Auzi-mă ce-ți spun. Nimic nu ne doare mai mult decât neputința noastră. Nimic n-ar trebui să ne întristeze mai mult decât față în față cu porunca aceea care e a noastră și ni se potrivește. Stăm neputincioși și împietriți și nu putem trece la acțiune. Întristat până în adâncul inimii, supărat până în adâncul inimii pe El, pe neputința Lui, nu poate, nu reușește. Ar vrea, cum n-ar vrea, doar El a pus întrebarea, nu poate. Poate și aici ar trebui să ne ridicăm să facem o rugăciune. Că Că doar și noi știm fiecare ce așteaptă Domnul de la noi, să zicem, Doamne, ajută-mă, dă-mi putere, Doamne, ridică-mă, Doamne. Neputința ne doare cumplit și pe Pavel a durut cumplit. În Romani, în capitolul 7, citim, cum bine știți, la un moment dat, că răul pe care, că binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, cum zice Pavel, iată ce fac, acolo cad, unde nu vreau să cad. Nu știa el, știa. Neputință. Știm aproape tot din ce ne este important și necesar. Dumnezeu să ne dea putere. Putere pentru noi să ne mântuim sufletele. A patra întrebare, versetul 25. Ucenicii, după ce văd scena aceasta, versetul 25, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți și au zis, cine poate atunci să fie mântuit? Ucenicii asistă ca la un tablou, ca la un episod dintr-un film. Se uită la întâlnirea aceasta spectaculoasă între omul acesta atât de important, atât de bogat, din elita societății, ei nu erau din elită. Se uită la cel din elită care îl întâlnește pe Domnul și când văd ei această întâlnire și mai ales deznodământul acesta, că el pleacă întristat, că nu poate, deși ucenicii s-ar fi așteptat, ca să poată și el să devină ucenic. Ei se întreabă, cine poate să fie mântuit? Sensul aici este, dacă acesta n-a putut, care le știe, mă, care le împlinește, care întreabă în plus, care este cel mai silitor dintre elevi, dacă acesta n-a putut, atunci noi... Poate nu vă așteptați la această perspectivă, dar vă rog să reflectați la ea. Ucenicii, să știți că au fost timorați de prezența acestui om acolo. Ei erau sub nivelul lui din multe puncte de vedere. Ucenicii se uitau cu mare respect la el, mă înțelegeți? Nu cum ne uităm noi câteodată la textul acesta și îl punem la zid. Ucenicii se uitau nu ca la cel care nu vrea, nu știe, dimpotrivă, vrea, știe și se așteptau că cine vrea și cine știe trebuie să mai și poată și rămân uimiți. Și atât de uimiți rămân încât sunt destabilizați în inima lor și pur și simplu ajung să creadă pentru moment că dacă el n-a putut, oare ce vreau să zic? Dacă el n-a putut, nici eu nu pot. Dragul meu, ai avut vreodată o asemenea afirmație în inimă? Poate n-ai rostit-o. Ai fost dezamăgit de cineva care știa mai mult ca tine? Care avea o altă prezență mai bună decât tine. Ai fost dezamăgit de cineva de la care te așteptai nu numai să vrea și să știe, ci te așteptai să poată și ai fost pentru moment clătinat și te-ai gândit, dacă el a ratat, și eu voi rata. Ai avut asemenea momente? Eu am avut. Asta din cauza că fără să vrem ne legăm de oameni și valorizăm oamenii poate mai mult decât e cazul și parcă nu mai putem să ne luăm ochii de pe oameni. De fapt, aici este o formă mascată de idolatrie de care nu ne dăm seama. Ai avut momente în care propria ta credință s-a zdruncinat pentru că altul tocmai a căzut din credință și te-ai clătinat și tu? Știai că atunci când cineva mai ales cunoscut, impozant, știți, care într-un fel te-a îmbogățit, știai că atunci când un gigant cade, se produce un cutremur local, știți ce zic cutremur local, adică multe inimi sunt cutremurate. Dacă ai fost uneori printre acele inimi, în seara aceasta să te ridice Hristos. În seara aceasta auzi răspunsul nu al meu, al lui Hristos, care spune, la oameni lucrul acesta este cu neputință, s-a văzut, dar la Domnul toate sunt cu putință. Ce înseamnă toate? Nu numai ploaie, nu numai bogăție, nu numai sănătate, nu numai serviciu și nu mai știu pentru ce vă rugați. Nu, când zice toate sunt cu putință, adică și cel mai greu lucru e cu putință, adică mântuirea omului. Salvarea mea este cea mai mare minune pe care o poate face Dumnezeu cu mine. Mântuirea mea, ridicarea mea, înviorarea mea este cea mai mare minune și să o săvârșească Dumnezeu. Prin acest răspuns, Domnul spune ucenicilor, nu vă uitați prea mult la episod, normal că te afectează, dar zice, hai să trecem peste episod, ce e bine, ce e frumos, ce e bun urmează. Hai să ne legăm de singurul care poate mântui, căci mântuirea nu e lucrare omenească, ci este opera lui Dumnezeu. Oare câți mai trebuie să cadă în jurul nostru ca în sfârșit să privim numai la Domnul? Întreb. Oare câte drame spirituale să mai vedem, ca în sfârșit să ne scuturăm și să zicem, până la urmă, ce-o fi, o fi în jurul meu? Până la urmă, oricine ar cădea sau s-ar ridica, Doamne, Tu mântuiește-mi mie sufletul. Oare căderi de felul acesta n-ar trebui să ne facă să ne agățăm mai grozav de Hristos, pentru că numai El poate să ne mântuiască? Apoi Domnul spune că zice că mai repede trece o cămilă prin urechea acului decât, zice, să intre un bogat în împărăția cerurilor. Și acolo s-a sugerat că n-ar fi vorba de cămilă, că ar fi vorba de o funie, de cuvântul grecesc pentru funie. Dar specialiștii recenți, vreau să spun, și să le dăm cuvântul totuși, că ei muncesc mult, nu-i vede nimeni, știi? Specialiștii recenți zic totuși să rămânem la cămilă. Că și eu am predicat o vreme cu funie, știi? Acum trebuie să mă duc înapoi să spun că nu-i funie, că n-a fost funie. Să ne spun că totuși e cămilă, este camelos. Și zice că e cămilă, că același camelos se folosește în cazul lui Ioan Botezătorul, că zice că umbla îmbrăcat cu păr de cămilă și același camelos. Și atunci zice, să-l lăsăm așa, camelos. Într-adevăr zice că este un alt cuvânt, camilon, care înseamnă funie, mă înțelegeți? Și de aici e bâlba asta, că oare funie ori cămilă. Atâta nu m-am vrut să vă spun, zice, să lăsăm cămilă. Adică să lăsăm disproporția uriașă, că doar și o funie și urechea acului e o disproporție, dar zice, mai bine, zice, ne ajută să lăsăm cămila întreagă și să punem acul lângă ea. Și spune că atâta de greu, dar nu că atâta de greu, zice că asta trece, ăla nu trece. Zice, cămila cu două cocoșe, am uitat să vă spun, să nu fie dilemă. Cu două. Zice că asta cu două cocoșe trece prin... Dar zice că bogatul nu poate trece. Ce vrea să spună? Ce vrea să spună? Să nu e un discurs socialist la Iisus. Nu, Domnul vrea să spună, vezi, omul, chiar bogatul, chiar știutorul, omul cu puterea lui nu poate trece, nu se poate mântui, nu poate trece dincolo. Dar nu-i problemă, zice că nu poate, cauza nu-i pierdută. Omul nu poate, dar Domnul poate, slăvit să fie El. Și ultima întrebare, cu îngăduința dumneavoastră, versetul 27. Atunci Petru a luat cuvântul și a zis, știți că Petru e cu concluziile, acum concluziile. Zice, noi am lăsat, auziți vorba lui Petru, dar să nu uitați ce s-a întâmplat înainte. Zice, noi am lăsat totul și te-am urmat, adică am făcut exact ce n-a făcut prietenul. Doamne, zice, să nu ne facem că nu observăm. Petru e fascinant. Ăsta nu scapă nicio ocazie. Zice, Doamne, n-am văzut. Nu, ne pare rău și... Dar zice, acum să ne gândim la noi, eu zic, hai să vorbim și despre noi. Noi, zice, când ne-ai chemat, n-am întors spatele. Noi nu ne-am supărat nici pe tine, nici pe noi, nici pe... Noi am lăsat, cum? Totul. Și te-am urmat. Acum vine întrebarea. Ce răsplată vom avea? Asta e întrebarea maximă a uceniciei. Ați văzut întrebările uceniciei? Urcă întrebările până la ultima, până la apogeu, la apoteoză. Și acolo sus, pe vârf, este, că nu se poate mai mult, răsplată. Ce răsplată primește ucenicul? Că ucenicul abandonează viața lui, normal, ca să se predea întru totul maestrului său. Și acum viața lui se contopește cu mintea maestrului, cu scopul maestrului. Ăsta este ucenicul. Noi, zice, am făcut întocmai, nu ca acesta. Și acum te întrebăm, noi ce răsplată vom primi? Uitați-vă la versetul 28. Le răspunde Domnul așa de frumos. Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la noirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, adică ați împlinit porunca ce celălalt n-a împlinit-o, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Aici veți judeca, nu are o valoare juridică cum ne gândim noi imediat la tribunal, noi moderni, mă înțelegeți? Nu este un tribunal, da? Ci acolo veți judeca, înseamnă veți evalua, veți rosti judecăți de valoare. Bun, dar mergem mai departe. Și oricine a lăsat case și frați și surori și tată și mamă, nevastă, feciori, holde, acolo fiecare are o semnificație, cuprinde cumva toată viața omului de atunci, pentru numele meu va primi cum? Însutit și va moșteni, nu auziți vorba asta. Viața veșnică. Care a fost prima întrebare a uceniciei? Doamne, ce bine să fac să moștenesc viața veșnică. Și acum e happy end, mă înțelegeți, dacă citim până la 30. E happy end, că eu de-aia am citit. Este că totuși e posibilă viața veșnică, nu? Că iată, răsplata maximă, finală, este viața veșnică, adică prezența noastră eternă în fața și împreună cu Hristos. Dar până acolo, să vă mai spun asta, tare îmi place. Zice, cine a lăsat și așa și așa, adică și oameni, și posesiuni, și servicii, și cine a lăsat totul, zice că va primi cum? Asta mai spunem, însutit. Este un frate slujitor, acum în vârstă, foarte în vârstă, a trecut de 80 de ani, îl năpădesc neputințele. Din județul Hunedoara. L-am cunoscut relativ recent, însă după ce a ieșit la pensie acest frate păstor, a călătorit foarte mult și așa a ajuns și la noi, că cineva l-a adus și la noi. Apoi n-a mai trebuit să-l aducă cineva, că l-am adus eu. Asta mi-a fost de drag și mi-este. Și fratele acesta e căsătorit cu o săsoaică, femeie foarte corectă, foarte pedantă, foarte grijulie, să nu deranjăm pe nimeni, să nu... Și el când venea, a venit singur. N-am cunoscut-o pe soția lui. Îmi doresc să o cunosc. Stând la masă cu el după o slujbă de biserică, pentru că cu el numai din Scriptură vorbeam, ce frumos. El zice la un moment dat, vai, frate Ghiță, ceva de genul îmi povestește, delicat, drăguț, vai, frate Ghiță, că mă porți aici să mâncăm aici, aici mâncare scumpă și așa. Zice, eu nu-s pretențiu, eu vă cred. Dar păi trebuia să stăm undeva. Și zic, este un prilej să stăm de vorbă și da, și v-ați simțit bine, da, și m-am simțit bine și totul e minunat și așa. Eu, zice, când mă întorc acasă din câte o expediție din asta, îi povestesc soției cu lux de amănunte, cum cheamă pe cutare, unde am dormit, cu ce mașină am fost, îi povestesc totul ca să o fac părtașă la ce am făcut eu, experiența mea. Și zice, de fiecare dată mă mustră, nu, acum să ascultați, de fiecare dată că ea zice, nu-i ca mine. Mă gândesc. Ea zice, frate Ghiță, nu e așa? Și zic, cum vă mustră? De exemplu, vin în zona asta, Bihorului, și îi spun, am dormit la un frate, n-am mai fost la el, extraordinar, dar tu nu știi că avem noi un prieten acolo. Te-ai dus în casa oamenilor acolo, la străini, cum ar veni când deranjezi acolo. Măi, dar pe așa a fost împrejurarea și fratele meu m-a primit bine și așa. Dar păi zice, cu mașina, că nu conduci, cu mașina cine te-a dus? M-a dus un frate, îl cheamă așa, dar îl cunoaștem noi? Nu-l cunoaștem. Extraordinar. Dar păi știi că avem păcutare și are mașină bună, făceai bine să-l suni, să te ducă el, adică noi nu trebuie să apelăm la nimeni, ne-a zis. Și zice, toate bine îi plac ce îi le povestesc, numai tot mă mustră de fiecare dată, că eu tot cu alți oameni și cu când mă duc și... Și zice, nu se face așa ceva. Și tot îmi spune și tot zice, vai, zice, ce ori crede oamenii ăia despre tine și despre mine și despre noi. O scumpă, recunoaște. Da, păi zic, asta am înțeles, dar dumneavoastră ce îi spuneți? Eu, de fapt, tot ce v-am povestit e ca să ajungem aici. Eu îi spun așa, draga mea, ascultă-mă. Cu mine se împlinește Scriptura. Că zice că n-avem numai o casă, asta unde stăm noi. Și plătim impozit. Noi zice că avem, dacă suntem ai Domnului, câte case? Că ne răsplătește aici, pe pământ. Cum ne răsplătește? Noi zice că avem 100 de case. Zice, eu am 100 de case, 100. Adică am asta și încă 99. Pentru că, zice, în toate casele unde mă duc, poate părea banal ce vă spun, dar cred că vă merge la inimă, că, zice, în toate casele unde noptez, unde stau peste noapte, măi, ăștia parcă toți s-au vorbit, toți frații ăștia, cum intru în casă, cum îmi spun, frate, casa noastră e casa ta, auzi, deci cum mi-o dau, cum intru, mi-o dau mie. Frate, aici e bucătăria, noaptea dacă ți-e foame, nu te teme. Aici e frigiderul, aici e cămara. Orice poți să-ți iei de aici. Eu cum intru îmi dau casa. Casa e pe mâna mea. Eu ce stăpân în casă. Dar nu e a mea. Nici nu vreau să fie a mea că plătesc impozit. Înțelegi, nevastă? El plătește tot. El a cumpărat tot. Dar casa cât stau acolo, acu este a mea. Mă urc în mașină, urc în mașină să mă duc. Păi zice că te gândești că am mașină mai bună decât a noastră de obicei. Am șofer. Și mașina aceea e a mea, că când urc în mașină, fratele acela îmi spune, oricum l-ar chema, frate, te duc unde vrei, unde vrei, sunt aici, am alimentat, mașina nu e a mea, nici nu-mi trebuie, că costă mult impozitul, lasă-l, el plătește, dar mașina cui? A mea. Dar, zice, n-am numai un frate, cum avea dânsul, am 100 de frați. Ca să dăm, am mai mulți, dar am 100 care oricând ar fi cu mine, lângă mine. Ce frumos, nu? Iubiții mei, să fim ucenicii lui Hristos. Nu ne va lipsi nimic. Chiar vom avea tot ce ne trebuie. Emoțional, în primul rând, și în toate felurile. Și la urmă, ca un bonus neașteptat, vom avea viața veșnică. Să ne ajute Domnul. Amin.